Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Moskva za dosledno sprovođenje Dejtona, izjavio Lavrov u Bosni i Hercegovini. Izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo kreće krajem 2019. najavljuje Zorana Mihajlović. Skupština Srbije o ukidanju zakona o smanjenju penzija. Izveštaj o pogibiji radnika na gradilištu Beograda na vodi kad dozvole MUP i tužilaštvo, izjavio ministar Đorđević. Potonuo trajekt na jezeru Viktorije u Tanzaniji, više od 90 žrtava. Sutra na oblačenje, temperatura do 26 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, studentski park u centru Beograda osvanuje sa kukastim krstovima. Simboli fašizma ispisani su sprejom na unutrašnjoj strani zida koje ograđuje park. Član jevrejske zajednice Igor Grinsberg.
Ovo su ekstremne stvari. Znate, to mi liči na resentiman fašizma, antisemitizma, nacizma i to je ono što je zabrinjavajuće.
Istražujemo kako je u zemljama regiona i sveta regulisano emitovanje reality programa. Primjer iz Velike Britanije prenosi novinarka iz Londona Danica Ilić.
Veliki brat je jednostavno izbacio jednog učesnika zbog upotrebe rasističkih reči i izraza.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 21. septembar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je tokom posete Bosni i Hercegovini da Moskva želi dosledno sprovođenje Dejtonskog sporazuma. Lavrov je rekao da na predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini Rusija ima favorita, ali da nema nameru da se meša. Također je naveo da Moskva podržava dijalog Beograda i Prištine jer je, kako je rekao, dogovor među zemljama regiona ključan za stabilnost. Iz Sarajeva se javlja Mirna Tadiković.
Ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov poručio je kako Ruska federacija podržava Dejtonski mirovni sporazum u čijem kreiranju je i sama učestvovala.
Rusija tvrdo ishodi iz bezalternativnosti Dejtonskih saglašenja.
Rusija polazi od bezalternativnosti Dejtonskog sporazuma.
Podržavamo suverenitet, teritorijalnu celosnost, nezavisnost Bosne i Hercegovine.
Mi podržavamo suverenitet, teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i u potpunosti poštujemo podržavamo ustavne punomoćja dva entiteta i tri državotvornih naroda u Bosni i Hercegovini.
Lavrov je kazao kako je Ruska federacija zainteresovana za unapređenje saradnje sa Bosnom i Hercegovinom kao i cijelim regionom. Također je napomenuo da se ove godine obilježava 40 godina saradnje u gasnoj sferi i najavio da će isporuke gasa za ovaj region biti kontinuirano nastavljene. Što se tiče regiona, Lavrov je kazao kako Ruska federacija podržava dijalog Beograda i Prištine, te poručio kako je dogovor i saradnja među zemljama regije ključna za stabilizaciju i izgradnju trajnog mira. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnada kazao je kako je najviše riječi na sastanku bilo o unapređenju saradnje. Istakao je da Rusija ima principijelan stav kada je riječ o unutrašnjim odnosima Bosne i Hercegovine te da su BiH vlasti zahvalne ruskoj podršci Dejtonskom mirovnom sporazumu i uvažavanju ustavne strukture Bosne i Hercegovine i pozicije BiH entiteta.
Odnosi sa Rusijom su prijateljski, odlični odnosi i mi smo razgovarali o tome kako ih unaprijediti. Kao što ste vidjeli, potpisali smo i plan saradnje između dva ministarstva kojim su definisane zajedničke aktivnosti za 2019. i 2020. godinu.
Ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov ranije se sastao i sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon sastanka srpski član predsjedništva Mladen Ivanić kazao je da je ključna poruka Sergeja Lavrova bila da je Ruska federacija za dosljedno provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, time i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, ali je napomenuo da je protiv demonizacije Republike Srpske. U popodnevnim satima najavljen je odlazak Lavrova za Banja Luku, gdje će posjetiti lokaciju na kojoj su postavljeni temelji za izgradnju srpsko-ruskog hrama i duhovno-kulturnog centra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Iz Beograda je ranije najavljeno da će ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić prisustvovati polaganju kamena temeljca za srpsko-ruski hram i kulturni centar u Banja Luci i da će se tamo sastati sa ministrom spoljnih poslova Rusije. Potpredsjednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović potpisala je okvirni sporazum između vlade Srbije i turske kompanije Taš-Japi o saradnji u oblasti infrastrukturnih projekata, što obuhvata izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo. Ona je najavila da radovi počinju krajem 2019.
Mislim da je pitanje izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo baš danas, na današnji dan kada smo potpisali ovaj okvirni sporazum, korak dalje u izgradnji i rekla bih sada više ništa ne može da uspori niti zaustavi izgradnju ovako jednog velikog infrastrukturnog projekta.
Planirana izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo je od ogromne važnosti za ukupne odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine, jer su to dve zemlje koje imaju najveću trgovinsku razmanu, a najgore puteve, izjavio je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.
Sve ono što smo govorili i obećavali tokom intenzivnog političkog dijaloga između dve zemlje pokazuje se da ne samo da je realno, objektivno, već i da je u interesu i odnos građana ove zemlje, građana Bosne i Hercegovine, ako hoćete, i u interesu unapređenja ukupnih odnosa između ove tri zemlje.
U Vlasenici u Bosni i Hercegovini postavljen je bilbord jurišnika na kojem se nalaze fotografije aktuelnog opštinskog načelnika Miće Kraljevića, predstavnika Dodikovog SNSD-a i Ratka Mladića, haškog optuženika. Bilbord je postavljen pored kuća gde su u letu 92. ubijani bošnjački civili. Jurišnici simbolizuju jurišni odred Vojske Republike Srpske, koji je ovih dana obeležio 26. godišnjicu od osnivanja u Vlasenici. Dženana Karabegović.
Za Bošnjake koji žive u Vlasenici postavljanje bilborda, kako kažu, predstavlja provokaciju. O tome za naš radio govori Senad Mehanović, koji je u tom gradu početkom 92. preživio Golgotu. Izgubio je više članova porodice i plakati, prema njegovim riječima, su vid zastrašivanja.
Ti plakati mene plaše, zastrašujući se, jer sam ja prepatio ovdje u Vlasenici i ubijeno mi je trojica Amidža, otac i strina.
Za lokalnog efendiju Nurdina Grahića ono što iritira Bošnjake Vlasenice su datumi kojima se veličaju događaji i pojedinci koji su, kako ističe, učestvovali u masovnom ubijanju na prostoru ove opštine.
A to su dan oslobađanja opštine Vlasenica od Bošnjaka, zatim skorašnji događaj kojim je obilježeno ili veličanje zlodjela pod nazivom jurišnici. To je bio jedan odred koji je čistio Vlasenicu i bošnjačko stanovništvo, ubijao, progonio i na svaki način zlostavljao u periodu 92. godine.
Bošnjaci koji su se nakon rata vratili u Vlasenicu navode da su vlasti u staroj jezgri ovog gradića u istočnoj Bosni porušili stare bosanske kuće i podigli zanatski centar, a da Bošnjacima nije data naknada za uništenu imovinu. Istovremeno neki od njih, poput Mirze Saračevića, koji je bio načelnik za privredu, su dobili otkaz.
Nedavno sam smijen za te funkcije. Svi zakoni kad su u pitanju konstitutivnost naroda se ne poštuju i samim time nemamo zaposlenih Bošnjaka u bilo kojim ovim institucijama.
Niko od građana srpske nacionalnosti nije želio govoriti o bilbordima na kojima se nalazi optuženi za ratni zločin u Bosni i Hercegovini Ratko Mladić. Inače, tužilaštvo Bosne i Hercegovine optužilo je aktuelnog načelnika Vlasenice Miroslava Kraljevića za ratne zločine u ovom gradu. Miroslav Kraljević je član SNSD-a i bivši poslanik u Skupštini Republike Srpske, a bio je ratni komandant interventnog voda Vojske Republike Srpske. Optužnica obuhvata ubistva i prisilne nestanke najmanje 22 osobe, nezakonita zatočenja, mučenja i zlostavljanja više desetina osoba u više objekata za zatočenje na području Vlasenice. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Studentski park u centru Beograda osvanuje sa kukastim krstovima ispisanim sprejom u unutrašnjoj strani zida koji ograđuje park. Igor Grinsberg, član jevrejske zajednice, kaže za naš program da ispisivanje kukastih krstova među jevrejima ostavilo težak utisak. Ističe međutim da poruke nisu usmerene samo na jevrejsku zajednicu, već na sve građane.
Ovo su ekstremne stvari. Znate, to mi liči na resantiman fašizma, antisemitizma, nacizma i to je ono što je zabrinjavajuće. Drugo, što je još teže, naravno u Srbiji pa i u drugim zemljama, što su to stvari koje ne mogu preko noći da se reše. To mora da učestvuje celo društvo i vladin i nevladin sektor i sve institucije koje tu nešto mogu da na tom planu urade.
Iz jevrejske zajednice Igor Grinsberg. Kontroverzni slovenački publicista Roman Levljak najavio je turneju po Hrvatskoj na kojoj će predstaviti svoju novu knjigu i dokumentarac o Jasenovačkom logoru. Prema njegovim najavama negira da je Jasenovac bio i logor smrti, a broj žrtava smanjuje na nekoliko hiljada. Knjiga će, među ostalim, biti promovisana u prostorima u vlasništvu Katoličke crkve i javnim prostorima. Eni Zebić.
Bivši djelatnik Jugoslavenske kontraobavještajne službe KOS, osuđivani financijski prevarant, a posljednjih godina autor niza publicističkih radova o partizanskim likvidacijama zarobljenih pripadnika NDH-ških postrojbi i hrvatskih civila u Sloveniji, neposredno po završetku Drugog svjetskog rata, Roman Leljak ima novu temu, ustaški logor Jasenovac. Kaže da je prikupio 30.000 do sada nepoznatih dokumenata i da će u knjizi DVD-u Mit o Jasenovcu taj mit demistificirati. Prema onome što je najavio po medijima, on tvrdi da je Jasenovac bio sabirni radni, a ne i logor smrti. Broj žrtava smanjuje za nekoliko desetaka puta, pa umjesto 80 do 100 tisuća ubijenih i umrlih u Jasenovcu, što je brojka oko koje se slažu svi ozbiljni istraživači, on navodi da je broj žrtava svega par tisuća, a na dijelu logora preko Save u Gradini u Bosni i Hercegovini svega 128. Dalje, on tvrdi da u Jasenovcu nije bilo likvidacija djece. Međutim, znanstveno je verificirana brojka da je u Jasenovcu zbog bolesti, gladi i neljudskih uvjeta života umrlo ili bilo ubijeno 20.101 dijete, u najvećem broju djeca dovedena s Kozare. Povjesničar Hrvoje Klasić za naš program kaže kako nije čitao Leljakovu knjigu niti vidio dokumentarac, pa ne može komentirati, ali da je sve što je od Leljakovih dosadašnjih nazovi historiografskih radova imao u ruci, školski primjer povijesnog revizionizma i negacionizma. Primjerice, u emisiju koju je gostovao zajedno s Klasićem, Leljak je kazao kako postoji Titova čestitka iz svibnja 45. u kojoj generalu Kosti Nađu čestita na likvidaciji 140.000 Hrvata. Čim je stigao kući, Klasić je provjerio taj podatak i ustanovio da taj dokument ne postoji.
Postoji telegram u kojem Tito čestita Kosti Nađu na uspješnim borbama za oslobođenje Jugoslavije. Niti se spominju brojke, niti se spominju svih Hrvata. Drugi događaj je vezan uz njegov prošli dokumentarni film o zločinima nakon Blajburga, gdje ima toliko materijalnih pogrešaka, od toga da, ne znam, kaže da se zvao Jan komandant Peko Dapčević Koča, dakle, da pomiješao imena, citirao je neke izjave o Marksu za koje je dokazano da su falsifikati.
Ono što radi Leljak uobičajeno u Hrvatskoj i svijetu kada se radi o revizionizmu, kaže Klasić, koji je, za razliku od Leljaka, znanstvenik.
Uzmete dio nekog dokumenta i zanemarete drugi, ili uzmete jedan cijeli dokument, a zaboravite tisuću drugih, i na temelju toga stvarate svoju konstrukciju. To je vrlo slično Jakovu Sedlaru i, recimo, konkretno upravo to se događalo prilikom imenja njegovog filma o Jasenovcu.
Leljakova knjiga i dokumentarac bit će predstavljeni na niz lokacija po Hrvatskoj, velikim dijelom u prostorijama u vlasništvu Katoličke crkve, u Nadbiskupskom pastoralnom institutu u Zagrebu, u pastoralnom centru Sveti Bono u Vukovaru, u Rijeci u svetištu u auli Svetoga Ivana Pavla II. Na Trsatu, ali i u Vinkovačkom kazalištu, Sisačkom hrvatskom domu i drugdje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Skupštini Srbije u toku je vanredna sednica na čijem su dnevnom redu izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Izmjene predviđaju ukidanje Zakona o privremenom smanjenju penzije i ukidanje formule za usklađivanje penzija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će sve penzije u odnosu na one iz 2014. biti više od 8,8 do 13,2%.
Dakle, svaki penzioner u Srbiji imaće veću penziju nego ikada.
Novo udruženje penzionera Srbije ocenilo je da se izmenama Zakona o penzijama donosi još veća nepravda i da se penzija kao neotuđiva imovina penzionera pretvara u socijalni program vlade Srbije. Kako se navodi u saopštenju, predlogom izmene i ukidanjem spornog zakona kojim su penzije snižene 2014. ne utvrđuje se način povraćaja, kako navode, otetih para od penzionera. Ministar za rad Zoran Đorđević izjavio je da inspekcija rada nakon nedavne pogibije dvojice radnika na gradilištu Beograda na vodi nije izdala saopštenje jer je investitor Belgrade Waterfront dao potpunu informaciju o tom slučaju. Đorđević tvrdi da će izveštaj biti objavljen kada to dozvole tužilaštvo i MUP.
Ono što je rečeno da svi rade legalno, da su svi prijavljeni, da su svi obučeni, da su svi prošli sve ono što treba da imamo voditelja gradilišta, da imamo građevinsku dozvolu, ja ne znam što više da vam kažem. Nesrećni slučaj se desio, sad će MUP da istraži da li je to stvarno bilo nesrećno, su neke druge okolnosti, ali ja to sad ne mogu, ni da imam informacije ne bih mogao da vam kažem.
Na pitanje da li ovo znači da je Belgrade Waterfront obavio posao inspekcije rada, Đorđević je negirao, rekavši da se taj investitor, citat, razlikuje od drugih koji se uglavnom kriju kada se dogode nesreće jer ne rade u skladu sa zakonom, završen citat. Dvojica radnika na gradilištu Beograda na vodi poginula su 14. septembra. Na pitanje o poznatim detaljima istrage iz MUP-a su Radio Slobodna Evropa uputili na tužilaštvo. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić izjavio je da povređeni radnici u požaru na naftnoj bušotini kod Požarevca nisu životno ugroženi i da nema opasnosti za zdravlje i bezbednost građana zbog eksplozije. Podsjećamo, Naftna industrija Srbije saopštila je jutros da su radnici povređeni u požaru koji je izbio sinoć oko 19.30 tokom remonta bušotine, a da je požar ugašen oko 21 čas. Nezavisno udruženje novinara Srbije osudilo je pretnje izrečene dopisniku dnevnog lista Danas iz Kragujevca Zoranu Radovanoviću i pozvalo policiju i tužilaštvo da hitno reaguju. List Danas naveo je da je zbog serije tekstova o dešavanjima na univerzitetu u Kragujevcu posle smene rektora Nebojša Arsenijevića i izbora novog rukovodstva Radovanoviću telefonom pretio izvesni Mića Stojanović. Udruženje novinara Srbije osudilo je pretnje novinarima u Kragujevcu koji izveštavaju o dešavanjima na gradskom univerzitetu i zatražilo od predstavnika ove institucije da prestanu da ugrožavaju bezbednost novinara.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Moskva za dosledno sprovođenje Dejtona izjavio u Bosni i Hercegovini Sergej Lavrov. Izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo kreće krajem 2019. najavila Zorana Mihajlović, Skupština Srbije, o ukidanju zakona o smanjenju penzija. Izveštaj o pogibiji radnika na gradilištu Beograda na vodi kada dozvole MUP i tužilaštvo, izjavio ministar Đorđević. Do kraja emisije poslušajte i kako je u zemljama regiona i sveta regulisano emitovanje reality programa. Primjer iz Velike Britanije prenosi novinarka iz Londona Danica Ilić.
Veliki brat je jednostavno izbacio jednog učesnika zbog upotrebe rasističkih reči i izraza.
slobodnaevropa.org. Pre najavljenog vesti sveta, više od 90 ljudi je stradalo kada je tanzanijski trajekt potonuo u jezeru Viktorija, prenela državna televizija. Prethodno je navedeno da je 37 ljudi spaseno. Brod Njejere potonuo je juče popodne par desetina metara od doka na ostrvu Ukara. Još se ne zna koliko je tačno ljudi bilo na brodu predviđenom za 100 putnika. Kina je reagovala na odluku Amerike da im uvedu sankcije zbog kupovine ruskih vojnih aviona. Poručili su da ih odmah povuku ili će, kako su naveli, snositi posljedice. Sjedinjene Američke Države su u obrazloženju za uvođenje sankcija navele da su one u suprotnosti sa sankcijama Vašingtona uvedenim Moskvi zbog ruskih akcija u Ukrajini i navoda o mešanju u američku politiku. Beleži Biljana Jovićević.
Kina je nedavno kupila 10 ruskih Suhoja, Su-35 borbenih aviona i raketni sistem S-400. Peking se nije pridružio sankcijama koje je Zapad uveo Moskvi još od 2014. zbog aneksije Krima i borbi na istoku Ukrajine. Kineske snage su osim toga učestvovale u najvećim vojnim vježbama koje je Rusija izvela još od sovjetskih vremena na Dalekom istoku početkom ovog mjeseca. Kina je na ubrzanom putu da postane proizvođač sofisticiranog oružja sama, ali i dalje ostaje među najzainteresovanijim kupcima naprednog ruskog oružja, naročito ruskog vazdušnog odbrambenog sistema i borbenih aviona. Rusija je nakon određenog broja godina suzdržanosti prema tome sada spremnija da prebaci ovu vrstu naoružanja u Kinu. Nakon što su Kinezi ljutito poručili SAD-u da povuku sankcije jer će u suprotnom snositi posljedice, i Rusi su kritikovali sankcije uvedene kineskoj vojsci upozorivši Sjedinjene Države da se ne igraju sa vatrom.
Bilo bi dobro za njih da se sjete da postoji takav koncept kao što je globalna stabilnost, koju nepromišljeno podrivaju podižući tenzije u rusko-američkim vezama.
poručio je zamjenik ministra vanjskih poslova Rusije Sergej Ribjakov u saopštenju. Sjedinjene države su saopštile da je meta sankcija Rusije i da nijesu namiravali da podriju odbrambene kapacitete drugih država, ali su naveli da će slične akcije biti razmotrene i protiv drugih. Kineski odjel za razvoj opreme ADD i njihov šef Li Shangwu sankcionisani su zbog kompletiranja značajnih transakcija sa ruskim državnim izvoznikom oružja Rosoboron Exportom. Kineska državna kompanija i njen šef su dodati na listu blokiranih osoba, što znači da su sva sredstva koja imaju u Sjedinjenim državama zamrznuta i da Amerika generalno zabranjuje poslovanje sa njima. Washington je također na crnu listu stavio još dodatnih 33 ljudi i kompanija koje se dovode u vezu sa ruskom vojskom i vojno-obavještajnom službom poznatom pod akronimom GRU.
Javna polemika ministra kulture i vlasnika komercijalne televizije koja godinama unazad proizvodi i emituje reality programe postavila je u fokus pitanje kako se reguliše objavljivanje takvih sadržaja koji često promovišu upitne sisteme vrednosti. Prilog Milana Nešića.
U Srbiji, bez ikakvih ograničenja u nekoliko dnevnih termina, takav program emituju dva kanala sa nacionalnom frekvencijom, reklamirajući ih kao najgledanije.
U Srbiji se jezik mržnje, psovanje, urlanje, vređanje ne smatra sadržajem koji bi bio štetan ili poguban ili ne znam, nedopustiv za emitovanje u programu.
Kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa Dragan Ilić, radijski voditelj i autor kolumne i nekadašnje kultne radijske i televizijske emisije TV Manijak. Savet REM-a je aprila 2015. na 24 časa zabranio emitovanje reality programa Parovi. Nema međutim javnih podataka da je regulatorno telo za elektronske medije koje na upite Radio Slobodna Evropa za razgovor nije odgovorilo i izricalo oštrije mere zbog narušavanja elementarnih normi i pravila ponašanja u reality programima. Na primjer, institucije koja na valjan način radi svoj posao, pažnju nam skreće Danica Ilić, novinarka nastanjena u Londonu, ukazujući na Kancelariju za komunikacije, Ofcom, koja je zadužena za regulaciju medija u Velikoj Britaniji.
Pre mjesec dana je jedan učesnik u Velikom bratu i samim tim emiter dobio upozorenje zbog toga što je fizički, da kažem, ćušnuo, gurnuo ili ako hoćete udario drugu učesnicu. U drugom slučaju, taj isti program, Veliki brat, je jednostavno izbacio jednog učesnika zbog upotrebe rasističkih reči i izraza.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Danica Ilić, koja naglašava da je emiteri reality sadržaja u toj zemlji objavljuju isključivo u večernjim satima nakon 9 časova. Ustavni sud Crne Gore početkom 2018. potvrdio odluku Crnogorske agencije za elektronske medije, koja je 2016. propisalo da se reality programi na televizijama sa nacionalnom frekvencijom mogu emitovati isključivo 23 časova uveče do 6 sati izjutra.
Što se tiče plaćenih programa, znači u kablu, tu je već odgovornost oni koji su se preplatili na određene programe, znači mi tu nismo pravili ograničenja, ne mislimo ni da treba, jer ako neki roditelj nije odgovoran prema svom djetetu da mu uskrati određene programske sadržaje na koje se preplatio, teško to može očekivati od regulatora.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Abbas Džafić, direktor Agencije za elektronske medije AIM Crne Gore. Na nivou Europske unije o zaštiti konzumenata u poglavlju 8 govori direktiva o audiovizualnim medijskim servisima doneta 2010. godine. U tom dokumentu precizirano je da je odgovornost države da obezbedi uslove da programi televizijskih kuća ne emituju sadržaje koji mogu ozbiljno naštetiti fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloletnika, posebno programe koji sadrže pornografiju ili neopravdano nasilje. U razvijenim društvima, podcrtava naša sagovornica Danica Ilić, na emitere međutim mogu uticati i sami građani koji procene da su objavljeni sadržaji sporni po nekom osnovu.
Ako se recimo nalazite među 11.000 gledalaca koji su se bunili protiv toga što je jedan od učesnika Velikog brata iskoristio rasističke izraze, onda znate da će zbog toga emiteri da trpi sankcije.
Za to vreme, dok u jednom delu Balkana nadležni nastoje da održe red u toj oblasti, u Srbiji se i dalje čeka da regulator programa počne doslovce da primjenjuje svoje zakonske nadležnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Možete li se boriti za demokratiju u savezu sa suštinski antidemokratski opredeljenim strankama i organizacijama, a da istovremeno očuvate verodostojnost? Piše u novom tekstu kolumnista Radija Slobodna Evropa Teofil Pančić.
Pakt koji dobar deo demokratske opozicije sklapa s radikalnom desnicom, pre svega s Dverima, pomalo je neudoban i jednima i drugima, a pre svega će biti neudoban i neugodan njihovim glasačima. Hoće li ga ipak progutati i svariti u ime višeg cilja ili će se pasivizovati ili, u boljem slučaju, okrenuti onima koji na tu vrstu paktiranja ne pristaju, a ima i nešto takvih sa obe strane. To će pouzdano pokazati tek neki sledeći izbori, ali ne treba zaboraviti upozoravajući iskustvost beogradskih, gde je neprirodan takt Dveri i Pokreta Dosta je bilo, ostao duboko ispod cenzusa. Kako god, ključno je pitanje i načelne i praktične naravi. Gde je granica nakon koje se politički pragmatizam rastvara i degeneriše u nesuvislo političko svaštarenje? I istorija i sadašnjost uče nas da se Savez za Srbiju toj granici opasno približava, to jest po svoj prilici je već prelazi i to u pogrešnom pravcu. Nikada slične kombinacije nisu rezultirale ničim dobrim, iz čega bi neko skloniji učenje iz vlastitih i tuđih grešaka možda nešto naučio i prikočio dok je vreme, ali u međuvremenu je, ne samo u Srbiji, stasao i svoj vehementnih političkih ignoranata koji se čak ponose svojim svetilom za političke i ideološke boje, valjda ponavljajući onu zavodljivu mantru da nije važno koje je boje mačka, važno je da lovi miševe. Tačno je to po sebi, ali samo pod uslovom da pouzdano znamo ko su u toj izreci miševi.
Kolumnu Teofila Pančića Srpska opozicija i sađenje tikava s desničarskim đavolom čitajte na slobodnaevropa.org.
Nakon skoro 20 godina na severu Kosova od ponedeljka policija počinje da isključuje saobraćaj i konfiskuje vozila koja su tehnički neispravna. Takvih vozila, kažu, nije malo, a neretko se koriste i za prevoz putnika, javlja Maja Fićović.
Šef operative Željko Bojić ističe da je činjenica da u četiri severne opštine u saobraćaju učestvuje veliki broj vozila vezanih iz inostranstva bez potrebne saobraćajne dokumentacije, tehnički neispravna i bez opreme koje su obavezne da poseduju.
Planom je predviđeno da se vozila koja su tehnički neispravna, a pojedina vozila, takva vozila se koriste čak i kao taksi vozila i prevoz putnika, pa se samim tim dovodi u pitanje i bezbednost putnika. Znači, policija će takva vozila konfiskovati i isključivati iz saobraćaja.
Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture kaže da je bilo krajnje vreme da se ovako nešto sprovede u delo, imajući u vidu da brojni taksisti koriste takva vozila.
Je neka pretpostavka da preko 30% automobila su neregistrovani na severu.
Kao dobru stranu ove odluke za severne opštine navodi rešenje parking prostora usled smanjenja broja automobila, ističući da ekonomski moment na koji se pojedini pozivaju nije izgovor za vožnju ovakvih automobila.
Imati korist na osnovu nečega što kršite zakon, a da ne pričamo o bezbednosti, imalo je slučajeva, pogotovo na putu Mitrovica Zvečan, koliko ljudi je nastradalo tu i uglavnom su bili auta koji nisu bili registrirani.
I u policiji Kosova su istakli da je zbog tehničke neispravnosti ovih vozila dolazilo do izazivanja saobraćajnih incidenata sa velikim posljedicama i smrtnim ishodom. Građani uglavnom pozitivno ocenjuju ovu odluku policije u smislu sprovođenja zakonskih mera, dok su taksisti različito reagovali. Beležimo reakcije Mladena, Dejana i Nenada, taksista iz Severne Mitrovice.
Trebali su malo vremena da daju više. Pa 20 godina se vozi, za 3 dana će da slone.
Ko ćete to ponedeljka, pošto vam auto nema tablice?
Auto je registrovan, ali tablice su skinute.
Zašto?
Pojma, tako ga zatraži. Šta je sa nelegalnim objektima? Šta je sa gradskim površinama koje su zauzete nepravo? Pa prvo treba se rešiti prostor, reći ljudi da parkiraju svoje auto. Napravili su zgrade sa 40 stanova, nijedan parking prostor.
Potpuno je kad drugi auto.
A ovaj auto nije registrovan, je li tako? Drugi auto, znači nećeš više raditi s ovim, je li tako?
Da, sa registrovanim auto.
Građani Dragan Milovanović i Boža Bogunović policijske mere koje će uslediti ovako komentarišu.
Dobro je to da isklone sa ulice, ima ih previše.
Za sirotinju neće bude dobro, zato što su jeftino ta kola kupljena. A za bogataše, boga mi, on ima da pare pa će da registrije.
S druge strane, i dalje traje preregistracija vozila koje posjeduju tablice kosovskih gradova MUP-a Srbije, kao što su Kosovska Mitrovica, Priština, Uroševac, Prizren, u kosovske tablice RKS Republika Kosovo ili KS Kosovo. Ali kako su iz policije na severu rekli, ukoliko ta vozila nemaju važeću registraciju ili osiguranje, i protiv njih će se preduzeti mere. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Moskva za dosledno sprovođenje Dejtona izjavio u Bosni i Hercegovini Sergej Lavrov. Izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo kreće krajem 2019. najavila Zorana Mihajlović, Skupština Srbije o ukidanju zakona o smanjenju penzija. Izveštaj o pogibiji radnika na gradilištu Beograda na vodi kad dozvole MUP i tužiloštvo, izjavio ministar Đorđević. Potonuo trajekt na jezeru Viktorije u Tanzaniji, više od 90 žrtava. Sutra na oblačenje, temperatura do 26 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.